Goeiemôre aan al die Meluti luisteraars. Dit is so 'n voorreg om vanoggend weer met julle te deel uit die woord van die Here uit, veral so op Pinkster Sondag, wat ons net weer almal saam die koms van die Heilige Gees vier, dat ons mekaar daaraan herinner dat die Heilige Gees vir ons gegee is om ons kragtig kom gee om dit te doen wat die Here van ons vra, om ons te kom lei in die waarheid en ons te kom troos ook in die tye wanneer ons dit nodig het. Mag jy werklik ook in hierdie dag, op hierdie dag, die Here se teenwoordigheid deur sy gees ervaar en mag jy ervaar hoe hy jou kom nuut maak en hoe hy ook groei in jou lewe kom bewerkstellig. Mag u 'n geseënde dag hê.
Here Jesus, dankie dat ons u kan bid deur die Heilige Gees. Here, dankie dat ons bewus kan raak van u teenwoordigheid hier vanoggend. Here, dankie dat u Gees ons kom vorm en ons as verlorenes kom herskep deur u woord. Here, ons kom bid vanoggend dat ons vormbaar in die hand sal wees, dat ons soos klei sal wees in die pottebakker se hand. Here, dat u nuwe waarhede aan ons sal kom bekend maak. Here, dat u dalk nuwe dinge vir ons sal kom oopbreek. Ja, Here, dat u sal kom afbreek en sal bou soos wat nodig is. Here, ons wil in die eerste plek kom bely vanoggend dat ons afhanklik is van u. Here, dat dit wat ons van u hoor, weet ons nie uit ons eie krag kan doen nie. Maar ons weet die Heilige Gees gee vir ons die krag om dit te doen wat u van ons vra. En daarom is my gebed vanoggend dat ons ore, ons geestelike ore en ons geestelike oë sal oop wees vir dit wat u vir ons wil kom vra. Dit wat u vir ons wil kom openbaar. Here, dat ons nie 'n muur sal bou tussen onsself en die Heilige Gees se stem nie. Dat ons ontvanklik sal wees. Here, en dat ons vormbaar in u hand sal wees. Here, breek die woord vir ons oop, want ons weet die woord gee lewe. Ons bid dit in Jesus se naam alleen. Amen. Vriende, ons praat hierdie jaar oor om op reis te wees, om eintlik 'n staptoer aan te durf saam met die Here. Nou ek wil tog net vir julle sê, baie van ons dink as ons sê ons gaan bietjie gaan stap, dan dink mense dit is eintlik maar redelik plat, lyk dalk soos hier in Bethlehem, nie te veel hoogtes en so nie, maar die realiteit is van meeste mense wat hou van stap, is daardie wat in die berge opgaan. As jy nou dink aan die Drakensberge, of as jy nou dink daar aan Mpumalanga se berge, weet, dit is hoog en jy moet klim. Amper sê, dis meer bergklim as wat dit, dis nie rotsklim nie, maar dis bergklim. Meer bergklim as wat dit net stap is, so ek wil net nie jy moet verkeerde prentjie in jy kop het nie. Nou, ek en Adrian is een van daardie mal mense wat nou hou van so berge uitklim, want as jy daar bo kom, het jy die mooiste uitkykpunte. Nou, vir ons wat nou, ons kan definitief nie klaar nie, maar weet, ons is nou ook nie een van daai wat ekstra geld in ons sak het om 'n 5-ster lodge te gaan bly en so, wat hierdie pragtige uitkykpunte het nie, maar vir ons wat nou maar bietjie meer die sente omdraai, vir ons is stap nou 'n beter opsie, want jy kom op hierdie pragtige plekke, maar jy betaal bitter min. Ons het byvoorbeeld R90 betaal, dan gaan slaap jy daar in die Drakensberge, so jy is hier by die berg. En nou moet ons net nie daai fout maak, jy betaal wel, jy betaal op 'n ander manier. Jou bene betaal. Jy betaal met kilo's op jou voete. En is rof. Dis baie rof partykeer. En partykeer is jy nie meer lus om aan te gaan, en partykeer speel die weer ook nie lekker saam nie, want soos ek al vir julle gesê het, ons is al enker in 'n storm gevang. Ander keer is dit so warm, dit voel asof jy wil uitpaas, maar jy moet aanhou stap want jy het 'n hele klomp kilo's wat jy die dag klaar moet maak. So partykeer is dit regtig rof om op hierdie paaie te wees. Die Engelse mense praat van hierdie mooi sêding wat sê daardie paaie wat nie baie opgereis word nie. The road less traveled. En in Afrikaans het ek gaan kyk, praat hulle van die stilpaaie na wasdom. Nou, ek dink dit sê vir ons bietjie iets van hierdie paaie wat nou daar diep in die berge ingaan. Daar's nie baie mense daar nie, want nie baie mense sien kans om dit te doen nie. maar is toch dan extra speciaal. Want omdat ons so min is, dan krijg jy baie keer die idee dat jy alleen daar is. Wat vir my wonderlik is, dis baie keer daar in die ver afgeleë plekke wat jy verras word. Met die skaam, maar die prachtigste voeltjies. Een jong groentjie hier, ek praat nie van Jeanette hier, so wat soos een jong groentjie lyk vanochtend hier, maar met een jong groentjie hier en een arend daar, jy beleef die natuur, jy word deel van die natuur. Kan daar ook somme duikertjie of een klip springen, ons het al eilande ook gesien, so word jy verras deur die mooi van die natuur. Dit wat jy nie raak sien, daar wil allemaal beweeg nie. Nou moet ek ook vir julle sê, as ek so vinnig een stalkie van my en Adrian kan vertel, ons het nog net so week gekeer, toe sê Adrian al die eerste keer hy wil met my trou. Nou, dit was omdat ons so op WhatsApp gepraat het soos tieners, en ons was nie meer tieners nie, maar ons het gepraat soos tieners. En hy vraag toe nou vir my as ek kan kies, wil ek, is ek een seemens of is ek een bosmens? En my antwoord was, weet jy, ek gee nie eintlik om waar ek is, maar ek wil net in die natuur wees, maar in ongerepte natuur. En dis toe hy vir my sê, nee, ons trou. En gelukkig so verstaan ons mekaar, maar daar is daarom iets wonderlik spesiaals daaraan om so in die natuur te wees, en het voel asof het net jy en jou Here is. Het is asof jy in die area regtig die vingerafdrukke van die Here sien. Baie ander plekke sien ons baie vingerafdrukke van die mense, en spesiaal om net die Here se vingerafdrukke te sien. Nou, hierdie reis wat ons oor gesels, help ons baie. Het help ons om die lewe te verstaan. Ek dink dit is ook omdat soveel voorbeelde in die Bybel is van mense wat op reis was. En vandag wil ek so bietjie in hierdie kwartaalse tema ook aanraak, maar ek gaan nie uit Romeine uitpraat soos die res van die vir die preek hierdie maand nie. Maar ek wil so bietjie met julle praat oor dat die pad wat die Here van ons vra soms moeilik is. En ons gaan dit hier lees in Handelinge, wat het vir ons so duidelik stel, is dat die pad wat Jesus van ons vra om te loop, soos wat ons nou eintlik gehoor het met die bergpredikasie, dis nie maklik nie. Dis nie die breë weg nie. Dis nie die teerpad waarop jy kan ry nie. Dis daardie plekke wat jy jou stapskoene moet aantrek en jy dalk 'n stapstok nodig het. En wat jy 'n paar liter water moet saamdra en wat jy bietjie jou saal moet wys. Dis die pad van Jesus. En dit deel ek dan met julle hier uit hoofstuk 7 uit van Matteus en ons gaan lees vanaf vers 12. Terwyl van julle dalk blaai, wil ek tog net gou sê, julle gaan sien, hy is die gedeelte wat ons gaan lees is opgebreek deur 'n opskrif. Nou moet julle verstaan, die oorspronklike teks is nie so opgebreek nie, dis eintlik interpretasie van sekere mense wat die Bybel vertaal. Hulle kies dan nou waar breek hulle dit op. So dis baie meer aan een, en vooral hierdie versie wat ons mee gaan begin, hy is eintlik, hy hou die twee aan mekaar vas. Hy moet nie eintlik apart verstaan word van vers 13 nie. So ek wil net, julle moet dit so verstaan. Ons lees dan saam vanaf vers 12. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is toch waarop dit neerkom in die wet en die profete. Gaan deur die nou poort in. Die poort wat na die verderf lei, is wyd en die pad daarheen breed. En die wat daardeur ingaan, is baie. Maar die poort wat na die lewe lei, is nou. En die pad daarin smal, en die wat dit kry, is min. Ek lees weer vers 14, maar die poort wat na die lewe lei, is nou, en die pad daarin smal, en die wat dit kry, is min. Dit is vir ons moeilik om dit te verstaan in ons samelewing wat ons 'n Christelike land het, nee. Hulle sê, as jy op papier gaan kyk, is ons so wat 80% Christen in ons land. Nou as mens na ons land kyk, sal mens nou nie dit sê nie, so iets maak nou nie hier lekker sin nie. En vir my voel dit of die groot probleem is dat ons sit in 'n land waar dit normaal is om 'n Christen te wees. Dis eintlik nog bietjie abnormaal as jy nie by 'n kerk is nie. En so is dit al 'n kultuur van om kerk toe te gaan, maar as jy die kultuur het van kerk toe gaan, beteken dit nie jy het 'n verhouding met die Here nie. Daar's 'n verskil. Om deel te wees van die Christelike kultuur in Suid-Afrika beteken nie jy's 'n Christen nie. Die vraag is of jy 'n volgeling van Jesus is. Wat vir my so 'n skuif in my lewe gebring het, is toe ek besef, maar dit gaan nie net oor of ek in Jesus glo nie. Jesus sê dan self, die bose geeste glo ook en hulle sidder van vrees. Ons fokus so op, glo jy dat Jesus lewe? Want dit is nou die belangrike ding, glo jy of Jesus lewe? Ja, dit is belangrik. Maar die vraag is, wat glo jy van Jesus? Dis waaroor dit vir Jesus gegaan het, as hy sy disippels geroep het, as hy met mense in kontak gekom het, het hy vir hulle gesê, volg my. Om 'n volgeling van Jesus te wees beteken dat jy nie net in Jesus glo dat hy bestaan nie, maar jy glo ook in die pad wat hy kom wys het. Nou hierdie gedagte van 'n pad is eintlik wonderlik. Die eerste Christene, ons lees in Handelinge daarvan, jy sien dit nou nie in die Afrikaanse teks nie, maar as jy na die Griekse teks gaan kyk, dan praat hulle van die volgelinge van Jesus, praat hulle as die mense van die weg. Dit was mense wat op 'n totaal ander manier gelewe het. Hulle het 'n ander stel reëls gehad. Hulle was heeltemal eintlik op 'n ander reis. Hulle was op 'n ander pad. Dit is hoe hulle bekend was. En ons lees hier in die bergpredikasie van hoe anders hulle was, want dit is waarop hulle lewe geskoei het, dis hoe hulle bepaal het, hoe hulle gaan lewe, is hier in die bergpredikasie, hoofstuk 5 tot 7, want dit was Jesus se woorde aan hulle. Voordat hy weggegaan het, het Jesus gesê, dit is hoe julle moet lewe, dit wat ek vir julle geleer het, gaan doen dit. Gaan leer die ander mense om so te lewe, dit is my manier. Glo jy in my, maar glo jy ook in my manier? Jesus se manier is moeilik, vriende. Ek weet nie of julle dit al agtergekom het nie. Maar Jesus se manier is moeilik. As jy dit dalk bietjie vergeet het, gaan lees Matteus 5 vers 7, of 5 tot 7. Ons lees hier van interessante, moeilike goed wat Jesus van ons vra. Ek het met julle gepraat oor die woorde wat ons mekaar noem, maar die Here sê, maar jy moenie mekaar idioot noem nie, nou moet ek vir julle sê, op die pad voel dit vir my is een van die moeilikste plekke waar my gehoorsaamheid aan die Here getoets word. Want ek weet nie of julle dit ook agtergekom het nie, maar almal wat stadiger as jy ry is 'n idioot en almal wat vinniger as jy ry is 'n maniak. Weet ons is so vinnig om te sê maar hierdie persoon en hierdie persoon. En as ons weer kry dan kom ons agter ek het nou nie in Jesus se liefde geleef nie. Ek het nou nie opgetree soos Jesus wil hê nie. 'n Ander ding waarmee ek baie worstel op hierdie stadium is hierdie duimgooiers. Kyk, en ons kan onsself partykeer so mislei. Ek en Adrian het soveel verskonings partykeer. Partykeer kry ons dit reg, so elke nou en dan. Maar meeste van die keer het ons soveel verskonings. Ag, al ons bagasie, ons het mos nog nie kinders nie, so al ons bagasie is agter op die sitplek. Ons sê ons nee, maar dis vol. Maar eintlik kan ons net bietjie spasie maak. Ons kom van die goed in die canopy sit. Maar dis nou vol. Of ons, 'n ander verskoning wat ek baie lief is om te gebruik is, ek doen regtig genoeg vir Here, ek werk vir Here. Ek kan nou hierdie vakansie kan ek daarom net bietjie afvat. Is dit nie, kan ek nie dit maar bietjie doen nie? Ja, ons kan onsself so mislei. Jesus se standaard is nie hier nie. Jesus se standaard het hy kom hier stel. Hy vra meer van ons. Hy vra van ons dat ons 'n lewe sal lei wat nie oor onsself gaan nie. Dat ons nie op vakansie kan gaan van dit af nie, maar dat ons hele lewe beskikbaar sal wees om deur Jesus gebruik te word. Ag en nou is ek seker baie van julle kan dink, ag maar, dis maar gevaarlik om nou 'n duimpoeier op te laai. Ons lees weer vers 12. Alles wat julle wil hê dat die mense aan julle moet doen, moet julle ook aan hulle doen. Dit is tot waarop dit neerkom in die wet en profete. As ons hierdie vers ernstig opneem, dan moet ons vrees so 'n bietjie een kant toe geskuif word. Ek verstaan ons moet nie onverantwoordelik wees nie, maar vriende, Ons gebruik dit so dikwels as verskoning. Die Here kom sê in sy woord, ware liefde verdryf alle vrees. Ons moet anders begin dink oor hierdie goed. As ek regtig egte Jesus wil volg, moet my kop begin swaai. Ek moet begin leef vir ander en nie vir my eie veiligheid nie. Maar dit voel vir my asof in vandag se tyd is dit ons grootste waardes, is ons eie veiligheid en ons eie rykdom. Jesus sê, dit moet nie jou hoogste prioriteit wees nie. Jou hoogste prioriteit moet wees, hoe dra jy my uit in hierdie wêreld? Wat verkondig jy met jou dade? Hoe volg jy my? Volg jy my werklik? Of hou jy van my idees, maar hou nie daarvan om dit te doen nie? Ek en jy het nodig om wanneer ons na die woord toe te kom, dat dit ons regtig kan kom verander. As ons nog altyd gedink het, maar hierdie ding is die belangrikste, moet ek bereid wees om te kom hoor, die Here sê hierdie ding in my kop moet verander, dit moet swaai. Vrees moenie ons lewe bepaal nie. Ek weet, dit is moeilik in 'n land soos Suid-Afrika, ek weet. Vriende, maar hierdie is geskryf vir mense wat dit nie maklik gehad het nie. Paulus het hierdie boodskap verder gaan verkondig vir mense wat vervolg is. As ons dink aan dit, dan is ons situasie nie soveel anders nie. Ja, dit is onveilig in Suid-Afrika. Kom oor dit. Hierdie lewe is nie alwaar dit gaan nie. Ons is op pad iewers heen. Dis hoekom ons hierdie moeilik kan hanteer. Dis hoekom ons hierdie moeilike bergpaadjie kan vat. Wat ons ons tone stamp en wat dit swaar is, wat die son skyn, want ons weet ons is op pad iewers heen. Ons is op pad na die mooi wat God vir ons beplan het. Die wonderlik wat hy vir ons beplan het. Nou moet ek vir julle vertel, ons was 'n ander keer het ons ook so gaan stap en ons was nog nooit by die plek gewees nie en ons kry 'n vrou, 'n Engelse tannie en ek sê nou nie alle Engelse mense is nou so nie, maar julle weet ons nou van die ding wat hulle sê van sy is 'n Karen, weer daai tipiese tannie wat oor alles kla en wat 'n bohaai sal maak, julle jonges weet nê, julle het al daai video's gesien. Nou, sy het my nou 'n bietjie aan so tannie laat dink, want sy is 'n toergids en soos wat ons al gekry het, wil sy nie die hele tyd vir ons goed sê van jy moet nou net dit en dit onthou en hoe en wat. En so vra sy toe vir ons waar ons op pad en ons sê toe nou nee, ons gaan na Kids Bush Camp toe. En sy sê, "Hoekom? Hoekom gaan julle soen toe? Dis vuil daar." Kyk en ek en ons wat gaan hier aan? Maar nou ons is nou begin ons te wonder. Ons doen nou al hierdie moeite. Ons klim en ons klim en ons klim. En hierdie tannie is in ons ore wat nog een in my agterkop wat gesê het hierdie is nie so 'n nice plek nie. Nou is ek bekommerd. Nou is daai kilos ekstra moeilik want ek wonder nou gaan dit so mooi wees soos wat ons hoop. Vriende, toe ons daar kom, is dit pragtig. En die Here het dit so spesiaal vir ons gereed gemaak. Was net ek en Adra by daai plek tussen hierdie hoe Drakensberge reg rondom ons. Ons het buite daar gelê en na die sterre gekyk. Dit was een van die spesiaalste ervarings. Maar hierdie tannie het gesê, "Hoekom gaan julle soen toe?" En dit is so met die lewe ook, né? Party mense sê, "Hoekom volg jy hierdie pad? Hoekom doen jy dit? Waartoe is jy op pad?" Maar dit is wat ons help om aan te hou om daar te kom. Is as ons glo dat daar waartoe ons op pad is, is die beste vir ons. Dit is wonderlik, die Here het vir ons die beste gereed gemaak. As jy dit werklik in jou hart glo, dan sal jy bereid wees om aan te hou stap op haar moeilike pad. Dan sal jy bereid wees om die moeilike goed te doen wat die Here van ons vra. Net om 'n paar ander goed te noem. Jesus sê ook byvoorbeeld in die bergpredikasie, as iemand jou op die regterwang slaan, draai die linkerwang. Dit klink vir my soos iemand wat so gesteld is op hoe veilig ons is nie. As iemand jou vra om die goed 1 myl ver te dra, die Romeinse soldate in daardie tyd kon wettiglik vir mense gevra het, eintlik nie gevra het nie, gesê dra my goed 1 myl ver. Dan sê Jesus, maar as hulle dit vir jou vra, dra dit sommer vir hulle 2 myl. Dis waar die spreekwoord vandaan kom, jy hierdie persoon loop altyd die tweede myl. Hier is dit nie wonderlik as jy so geken word nie. Want jy word geken volgens die Here se woord. Iemand wat die tweede myl stap. Jy moet nie net die mense rondom jou lief hê nie. Jesus sê, wat is jy dan meer as die ander mense van hierdie wêreld, as jy net jou familie lief het? As ek in my eie taal dit kan sê, die maffia doen dit ook. Hulle is baie lief vir hulle naaste. Hulle sal selfs ander mense doodmaak vir hulle naaste. Maar dis hierdie punt nie. Jesus sê, Jy moet nie net jou familie lief hê nie, jy moet juist die vyande lief hê. Dis hoe anders jy moet wees. Ek kom stel 'n hoër standaard. Ons kom agter met al hierdie gedeeltes dat Jesus van ons meer vra. In hoofstuk 5 vers 48 lees ons hierdie woorde: "Wees julle dan volmaak soos julle hemelse Vader volmaak is." As ons hierdie bergpreek hoor, dan kom ons agter hierdie pad is smal. En die poort is smal. Die poort, die hek na die hemel toe is presies die grootte van Jesus Christus. Hy is die hek. Hy is die enigste manier hoe jy in die hemel kan kom. Maar ons lees vanoggend ook hier dat die pad is ook smal. En dis die pad wat Jesus vir ons kom wys het waarop ons moet loop. Ons lees verder hierso in die bergpredikasie dat ons sal aan ons vrugte geken word. Dis hoekom ons anders moet wees. Vriende, as ek hier kom staan en ek kom preek al die goed, maar my lewe wys dit nie, wat gaan dit werd wees? Ek en jy moet onsself gedurig uitdaag om te sê, ek moet nie net hierdie goed preek nie, ek moet dit leef, want dit wat ek leef dra die grootste gewig. Dit is wat mense laat sien, hier is iets anders in hierdie persoon. Ek dink dis hoekom soveel mense tot bekering kom in tye van vervolging. Ons het baie voorbeelde daarvan in die amfitheaters van Romeine, wat hulle verbrand is deur diere, weet, vernietig is, geskeer is, dan sit mense daar en hulle sien, hierdie mense is nie met vrees vasgevang nie, dis die vrees wat hulle lewe beheer nie, hierdie mense is besig om 'n loflied vir die Here te sing, hierdie mense is bewus van 'n eindbestemming, waarvan ek nie weet nie, wat gaan hier aan, ek wil verstaan, my en jou lewe preek die hardste, en is juist in daardie tye wat ons verkeerd behandel word, onregverdig behandel word, wat ons getuienis soos 'n megafoon word. Dis wat aan die kruis gebeur het. Jesus was die grootste onreg wat hierdie wêreld al ooit gesien het, het Jesus aan die kruis ervaar. Maar hier aan die kruis word sy getuienis 'n megafoon wat die wêreld verander. So juis in daardie tye wat dit swaar is, wat dit moeilik is om die regte ding te doen, wat dit iets van my vat, wanneer dit my iets kos, dan word jou pad wat jy stap 'n getuienis vir die wêreld. Ons kan nie net die woord van God hoor nie. Ons moet dit doen. Ek wil afsluit met 'n laaste gedagte. Ek is baie lief vir plante in my huis, maar ek is nie baie lief daarvoor om hulle nat te gooi nie. Ek is lief daarvoor, ek vergeet net gereeld. So ek sê altyd daai Japaneese vredelelie is goed vir my, want hy praat met my. As hy sy blare sak, dan weet ek, okay, ek moet vir water gee. Maar mens kry daar in plantjies wat daarom net baie broos is. Hulle gaan so dood. Daai rosies, klein rosie bossies wat jy hier in Pick n Pay mini maak, ek koop, hulle gaan so dood. Hulle dra een keer en dan sien jy hulle nooit weer nie. Nou mens kry sulke plante wat so broos is. Nou ek dink partykeer ons is soos daardie ou brose plantjies. Wat vir die eerste bietjie moeilik vrek ons somme. Dan is ons energie somme uit, nê? Nee, dan wil ons nie meer aangaan nie. Ek dink die Here wil hê ons moet bietjie harder word. Ek dink die Here vra van ons bietjie 'n stukkie geloofsdapperheid. Hy vra bietjie vir ons geloofstamina. Hy wil hê ons moet 'n bietjie gehardheid aanleer. So 'n bietjie sterker word. Hoekom? Nie oor ek moet vir julle sê, vriende, ek is nie 'n baie sterk mens nie. Maar die Here se krag wat binne ons leef, maak dinge vir ons moontlik wat vir onsself nie moontlik sou wees nie. Jesus se krag wat hom laat opstaan het uit die dood, hy lewe binne my en jou. En dit is wat ons help om bietjie meer gehard te wees. Vriende, ons kan nie meer so broos en pieperig wees nie. Nie in ons geloof nie. Kom ons bou bietjie ons geloofspiere. Kom ons vat maar 'n bietjie die moeilik van die lewe, want ons weet, dit word na toe ons op pad is. En selfs langs die pad, is die Here besig met iets wonderliks in ons lewe. Kom ons glo nie net in Jesus nie, maar kom ons glo ook in die pad wat hy van ons vra om te stap. Kom ons bid saam. Here Jesus, baie dankie dat U ons uitnooi op hierdie wonderlike avontuur. Here, en sommer dadelik die jammer kom sê dat soveel keer begin ons te twyfel in die avontuur, want dan raak ons bene moeg en die son is warm en ons het nie genoeg water by ons nie, Here, en al hierdie dinge gebeur. Here, en dan is ons moeg. Here, maar ek wil by U kom pleit vandag dat U deur die Heilige Gees vir ons sal krag kom gee. Here, dat U ons innerlik sterk sal maak. Here, dat U vir ons geloofsdapperheid en stamina en gehardheid sal gee. Dat ons kan aangaan, ook in die moeilike tye. Sodat ons by die wonderlike uitsigte kan kom. Here, sodat ons die verrassings langs die pad kan raak sien, die voeltjies en die diere. Here, die mooi van 'n lewe saam met U. Dat ons dit sal waardeer en daarvoor sal dankie sê. Here, help ons om die pad te volg wat U van ons vra. Help ons om oop te wees vir die Heilige Gees wat meer van ons kom vra, wat ons uitnooi na hoër hoogtes toe, wat 'n hoër standaard kom stel. Help ons om te hoor en U te volg, want ons weet, ons sal die wonderlik daarvan, die bederf daarvan, die prys daarvan sal ons ook ervaar. Spirit in Jesus' naam alleen. Amen.